Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россиянең дәүләт экспертизасы баш идарәсе федераль автономияле учреждениесе җитәкчесе Игорь Манылов белән очрашты. Республика территориясендә ил күләм проектларны гамәлгә ашыру бурычлары, башка актуаль мәсьәләләр тикшерелде. Игорь Манылов билеп үткәнчә, Татарстан бирелгән демоклау экспертизалары саны буенча Россия төбәкләре арасында икенче урында. Республикада учреждениенең Идел буе филиалы, төбәк дәүләт һәм дәүләтнеке булмаган 15 эксперт эшмасы эшли. Алар яңа цифрлы технологияләрне, шул исәптән бердәм цифрлы платформаны актив кулланышка кертә. Очрашуда республика премьер-министры урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, Россия дәүләт экспертизасы баш идарәсе федераль автономияле учреждениесенең Идел буе филиалы җитәкчесе Сергей Никулин, республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Алексей Фролов, юл һәм транспорт министры Фәрит Ханифов катнашты. Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында шулай ук Россия Федерациясе юстиция министрының беренче урынбасары Евгений Забарчук һәм юстиция министры урынбасары Олег Свириденко белән очрашты. Татарстан белән Россия юстиция министрлыгы арасында кайбер юнәлешләр, шул исәптән юстиция кварталы проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Юстиция кварталы проекты Казанның Һади Такташ урамында урнашкан, ул узган елның августында ачылган иде. Әлеге комплекста юридик һәм хокук ярдәме, гражданнар инициативасына теләктәшлек үзәкләре, шулай ук Россия һәм Татарстан юстиция министрлыклары идарәләре урнашкан. Биредә юстиция тарихы музей мәгариф үзәгедә булачак. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының башкалабызның Бутлер форумында урнашкан бинасын карады. Биредә цифрландыру эшләре үткәрелде. 1914 елда салынган әлеге бина мәдәни мирас объекты булып санала. 1920 елга кадәр анда дворяннар җир банкы урнашкан. Шуннан соң табибларның белемнәрен камиллаштыру дәүләт институтына бирелгән. Рөстәм Миңнеханов гомуми гражданнарны кабул итү, балаларга медицина ярдәме күрсәтү, хезмәткә түләүгә исәп-хисап ясау, медицина эшчәнлегенең сыйфат стандартларына контроль бүлекләре белән танышты. Бинада шулай ук конференцияләр залы, музей бар. Эшке диварлар ведомствоның төрле еллардагы җитәкчеләре фотосурәтләре белән бизәлгән. Татэнерго акционерлык җәмгыятенең директорлар советы рәисе итеп бер тавыштан республика премьер-министры Алексей Песошин сайланды. Директорлар советы утырышында шундый карарга килинде. Хөкүмәт йортында узган очрашуда компания белән идарә итүгә бәйле кайбер карарлар да кабул ителде. Татэнерго акцияләре тулысынча Связь Инвест Нефти Хим акционерлар җәмгыятенә карый. Аның бердәнбер акционеры булып, республиканың җир милке министрлыгы аша Татарстан Республикасы санала. Компанияның директорлар советы секретаре, Татэнергоның корпоратив идарәсе бүлеге юрисконсульты Алина Юртаева. Утырышта директорлар советы комитетлары әгъзалары сайланды. Быелның 2-нче яртыеллыгына һәм 2024 елның 1-нче яртыеллыгына эш планнары расланды. Утырышта быелның 25 майында министрлар кабинетында кабул ителгән тәкъдимнәрне төгәл бәйле мәсьәләләр дә каралды. Татэнерго акционерлык җәмгыятенә Әгерҗе районы башкарма комитеты белән бергә 15 сентябрьгә кадәр Әгерҗе шәһәрен җылылык белән тәэмин итүнең нәтиҗәле форматын оештырырга кушылган иде. Бу нисбәттән барлык юнәлештә эшләр башланган. Татарстанда шәһәрләрдән читтә төрле формадагы 42 ял урыны исәпләнә. Бу хакта министрлар кабинетында үткән брифингта әйтелде. Республикада яшәүче теләгән һәркем сервис аша үзенә сәяхәт маршрутын билгеләй ала. 2024 елда Идел сукмагы инфраструктурасының беренче чираты Казанның Урицкий паркыннан алып Камытамагы районына кадәр 174 чакрымлы участок сафка басарга тиеш. Татарстанда пляжларны су коену урындарын цикләндерү дә дәвам итә. Бу максатларга 177 миллион сум акча бирелгән. 14 проект хупланган. Хәзер эшмәкәрләр өчен конкурсның икенче этабы үткәрелә. Бу турыда республиканың туристик буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов хәбәр итте. Түбән Камада юлларны капиталь ремонтлауга 910 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Быел шәһәрдә 4 км 220 метр юл урам шелтәре сикләндерелә. Химиклар проспектыннан Тынышлык проспектына кадәр Бакый Урманчы урамының бер өлешендә, Вахитов проспектының бер өлеше Химиклар проспектыннан Тынышлык проспектына кадәр, Мурадян урамының бер өлеше Тынышлык проспектыннан Менделеев урамына кадәр һәм Тынышлык проспектының бер өлеше Вахитов проспектыннан Төзүчеләр проспектына кадәр капиталь сикләндерү күздә тотыла. Мондагы бюджетта да тәртипкә китерелә. Түбән Камада шулай ук тротуарларга, автобус укталышларына, велосипед юлларына капиталь ремонт ясарга, светофорлар урнаштырырга җыйналар. Яңа светофорлар Бакый Урман урамында һәм Тынычлык проспектында барлыкка киләчәк. Июнь-июль айларында Кара диңгез яр буенда Татарстаннан 4000 якын бала ял иткән. Августа тагын 1000 якын бала шунда сәфәргә кузгала. Бу турыда республиканың яшьләр эшләре министры Ринат Садыков белдерде. Ул Кара диңгез буенда Татарстаннан ял итүче балалар лагерьларында булды. Торак корпусларын, ашханәләрне, медицина пунктын, пляжда коткару пунктларын, спорт һәм ял итү объектларын карады. Балалар белән аралашты. Барлык лагерьлар кеш структураларының айрым контролінә алынган. Иммунлык мәсьәләләре буенча профилактика чаралары даими үткәрелә. Лагерьлар штат режимында эшләй. Алыштадагы сәламәтләндерү лагерында Созвездие Йолдызлык фестивалендә катнашкан 206 сәләтле бала ял итә. Алар бер вакытта Кара диңгез флотында зур концертта чыгыш ясарга да әзерләнә.